të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndroi jetë ish presidenti i parë i Maqedonisë së Pavarur Kiro Gligorov. Nuk do të ketë liberalizim vizash pa u përmbushur kriteret, thonë autoritetet kosovare. 2011 vlerësohet të ketë qenë viti gjykatës kushtetuese në Kosovë. Mos privatizimi post telekomit të Kosovës nuk dihet nëse solli fitime apo humbje. Pas 16 muaj shtakohen në Jordani delegacioni Izraelit me atë palestinez. Në pjesën tematike të emisionit do të ndiqni ndër të tjera një kronik që trajton mungesën e sigurimeve shëndetësore në Kosovë, por së pari ndjekim një blog ngjarjesh që shënuan ditën e sotme të përfiluar nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndruar jetë Kiro Gligorov, presidenti par Maqedonas i zgjedhur në mënyrë demokratike. Zyra e Gligorovit ka për të ditur se presidenti i dikurshëm ka ndruar jetë në gjumë në shtëpinë e tij në Shkup në pasditën e djeshme. Ai kishte shërbyer dy mandate në vitet e 90-ta kur vendi u pavarësua nga Jugosllavia. Ai ishte zgjedhur president në janar të vitit 1991 në kohën kur vendi ishte ende Republikë Jugosllave. Ai u thoqi qytetarët drejt referendumit në të cilin ata votuan për pavarësi. Rebelët e armatosur sirian kanë kapur sot vjetra antar të forcave të sigurisë në kërkim të dy pikave të kontrollit në provincën veriore të Idlibit, njoftojnë vëzhguesit sirian për të drejtat të njeriut. Gjithashtu bëhet e ditur se dezertorët e ushtrisë janë përleshur me forcat e sigurisë në një pikë të tretë të kontrollit, duke vrarë dhe lënduar një numër të paspecifikuar të trupave besnike të presidentit Bashar al-Assad. Sulmi i raportuar vjen 3 ditë pasi ushtria siriane antiqeveritare kishte urdhëruar luftarët e saj për të ndaluar operacionet sulmuese në pritje të një takimi me delegatët e Ligës Arabe. Gjykatësi në rastin e ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak e ka shtyrë sot dëgjimin për ditën e nesërme në mënyrë që të dëgjohen argumentet e prokurorisë. Presidenti i larguar i Egjiptit Hosni Mubarak ishte dërguar sot në gjykatë për të marrë pjesë në gjykimin e tij për vrasjen e mijëra protestuesve. Mubarak, 83 vjeçar, përballet me ekzekutimin në qoftë se dënohet për urdhrimin e vrasjeve të protestuesve gjatë kryengritjes që e rrëzoi atë në shkurt të vitit të kaluar. Komandantët e militantëve islamik pakistanez thonë se Al-Qaida dhe luftarët taliban afgan kanë kërkuar nga ta që t'i lejnë anash dallimet dhe t'i përkrahin në luftën kundër forcave amerikane në Afganistan. Komandantët pakistanez thonë se kërkesa erdhi në dy takimet e mbajtura në muajt nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar. Ata thanë sot se komandanti i lartë i Al-Qaidës, Abdul Yahya al-Libi dhe kryetari i grupit më të rrezikshëm militant në Afganistan, Sirajuddin Haqqani, kishin marrë pjesë në të dyja takimet. I pranishëm në këtë takim ishte edhe Hakimullah Mesud, lideri i grupit më të njohur militant në Pakistan. Komandantët që përshkruan takimin janë deklaruar në kushte anonimiteti, njofton agjencia e lajmeve Associated Press. Negociatorët e Izraelit dhe Palestinës janë nisur sot për në Jordani, ku do të marrin pjesë në takimin e parë pas rreth 16 muajsh, edhe pse të dyja palët theksuan se ky takim nuk shënon rifillimin e bisedimeve. Shefi i ekipit negociator izraelit Yitzhak Molsho dhe homologu i tij palestinez Saeb Erekat pritet që nesër të ulen përballë njëri tjetrit për të marrë pjesë në një seancë të organizuar nga ministri i jashtëm i Jordanit Nasser Judeh. Ky është një zhvillim pozitiv, ka thënë ministri izraelit Dan Meridor për një radio publike izraelite, duke shtuar se është hera e parë pas shumë kohësh që palestinezët janë të gatshëm të bisedojnë pa pasur paragjykime. Më herët gjatë ditës, edhe përfaqësuesi palestinez Saeb Erekat tha për radion palestineze se takimi ka për qëllim diskutimin e gjetjes së mundësive që mund të çojë në rifillimin e negociatave. Sahar Gul, vajza 15 vjeçare që u tortura për muaj të tërë nga bashkëshorti i saj dhe familjarët e tij, do të udhtojë për në Indi, ku do të marrë një trajtim mjekësor, njofton zëdhënësi i ministrit të brendshëm afgan Sedik Sediki. Presidenti Hamid Karzai tha se kushdo që ka përdorur dhunë ndaj 15 vjeçares duhet të dënohet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloj me materiale nga Kosova. Momenti kur qytetarët e Kosovës do të udhëtojnë pa viza për në shtetet e evropiane do të jetë edhe momenti kur Prishtina t'i ketë përmbushur të gjitha kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian, thonë autoritetet në Prishtinë. Ata nuk duan të caktojnë ndonjë afat kohor se kur do të përfundojë procesi i cili pritet të nisë këtë muaj. Qytetarët ndërkaq që quajnë të vonuar nisin e dialogut për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian. Hollësitë e tjera sjell raporti i Edona Pecit.
Këtë muaj Kosova pritet të nisë dialogun zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Mirpo, deri në përfundimin e këtij procesi dhe përmbushjen e të gjitha kriteret të kërkuara nga BE-ja, kosovarët do të vazhdojnë të mbesin të vetmit në rajon, të cilët nuk do të mund të lëvizin pa vizë për në shtetet evropiane. Derisa autoritetet në Prishtinë e quajtën historik lajmin se do të nisë procesi i liberalizimit të vizave edhe për Kosovën, qytetarët e quajtën të vonuar për fshirjen e vendit në këtë proces.
Ne kemi pas mundësi më herët me kry këtë punë, ama kemi shpresa, s'o më shpejt më bërë.
Tha Doruntina Demelezi. Idris Saliu ndërkaq tha se liberalizimi i vizave nuk është domosdoshmërisht i nevojshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Nuk e shohin një diçka shumë të madhe pse do të bëhet liberalizimi i vizave. Kur të shë situatën çfarë kem ekonomike.
Për të njëjtat nevoja për shtetin e Kosovës në procesin e tij integrues për në Bashkimin Evropian, foli dhe eksperti për çështje evropiane Shenol Muharremi. Ai tha se viti 2012 nuk duhet të jetë vit kur Prishtina zyrtare të bëj propagandë vetëm për procesin e liberalizimit të vizave, por se institucionet vendore duhet t'i kushtojnë në rëndësi reformave të nevojshme për integrim në BE.
Për kushtimi institucioneve dhe liderve kosovar nuk do të matet vetëm me liberalizim të viza, por do të matet edhe me luftimin kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, me aktivitetet e tyre sa i përket reformimit dhe funksionalizimit të administratës publike, po mbi gjitha me shëndërtimin e një strategjie dhe investimin në sektorët që çojnë deri te zhvillimi i sektorit privat, zhvillimi socioekonomik i Kosovës, cili do të rregulloj mirëqenien e qytetarëve kosovarë dhe të jap atij më shumë mundësi.
Më shumë mundësi për qytetarët e Kosovës, sipas autoriteteve kosovare, ofron megjithatë liberalizimi i vizave, por ato nuk caktuan ndonjë afat kohor se kur do të mund të shfrytëzohet kjo mundësi nga kosovarët. Ministria për Integrime Vlora Qitaku tha se gjithçka do të varet nga dinamika e përmbushjes së kritereve të vëna nga Komisioni Evropian.
Sa më shpejt që të përmbushim ne kriteret, aq më shpejt qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza. Në praktikat e rajonit, ky proces ka marrë nga një vit e gjysmë deri në dy, por nëse kjetë parasysh që Kosova në këtë proces hen shumë fesh ma e përgaditur si sa vendet tjera të rajonit, më besoj që ne brenda një afati rekord do të bëjmë përmbushjen e kritereve.
E pyetur se a do të përmbushen të gjitha kriteret e nevojshme për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës brenda vitit 2012, ajo u shpreh.
Nuk është e ndershme që të bëjmë parashikime të cilat nuk varen ekskluzivisht nga ne, por gjithçfarë varet nga ana e institucioneve të Kosovës, ne do ta përmbushim në një afat rekord.
Një shpresë për përshpejtimin e liberalizimit të vizave me BE-n për Kosovën jep udhërrëfyesi për këtë proces, të cilin Kosova kishte krijuar vetë, bazuar në udhërrëfyesit zyrtar të shteteve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pavarësisht kritikave për mos funksionimin e duhur të shumë institucioneve në Kosovë, ishte gjykata kushtetuese ajo e cila gjatë vitit të kaluar dëshmoi se zbatohen vendimet e saj. Për dallim nga vendet e rajonit në të cilat kushtetuesja mori një varg vendimesh që nuk respektohen nga palët përgjegjëse, në Kosovë u vendos për të paktën 3 vendime që quan në ndryshimin e skenës politike në vend. Kronike Arton Konushevcit.
Shpallja antikushtetuese zgjedhjes për president të Bexhet Pacolli, vendimi për heqjen e imunitetit të deputetëve dhe ai për heqjen e disa prej privilegjeve për ta janë disa nga vendimet që gjykata kushtetuese mori në vitin 2011, të cilat u respektuan si të tilla. Ligjvendësit kosovar dhe përfaqësues të institucioneve të sistemit të drejtësisë punën e deritanishme të gjykatës kushtetuese e quajnë të rëndësishme dhe e vlerësojnë si të suksesshme. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Fejzullah Hasani tha se është inkurajuese puna e gjyqtarëve në këtë institucion.
Mu më fascinon puna aty në përkundër faktit se shumica e tyre kanë ardhur nga shkenca, nga domethënë shumë pak kanë pas përvojë nga gjyqësori. Domethënë asnjë nga ato bazë funksioneve të gjykatës kushtetuese nuk kanë punuar përpara në gjyqësor. Fundi fundit opinioni kanë një mendim pozitiv për gjykatën mesin e segmenteve që po i besonin opinionin e gjykatës kushtetuese.
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës Arsim Bajrami thotë se gjyqësia kushtetuese si një mekanizëm i ri i kontrollit të kushtetueshmërisë, për kohën sa ka vepruar ka arritur të afirmohet si një mbrojtës i mirë i kushtetutës.
Dhe mund të them se ka krijuar kredibilitetin dhe autoritetin që i duhet kësaj gjykate dhe siç po shihet në Kosovë nuk ka probleme zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, edhe pse këto vendime kanë një peshë theksuar edhe politike edhe kushtetuese, dhe është vendosur një standard që vendimet e kësaj gjykate janë autoritative dhe janë të respektueshme.
Mirpo, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se nuk i takon gjykatës kushtetuese t'i vlerësojë vendimet e gjykatave të niveleve të tjera. Ai megjithatë kritikon kushtetuesen për disa raste ku vendimet e Gjykatës Supreme janë zhvlefcuar nga ajo.
Me vendimet që i janë prisht vendimet e Gjykatës Supreme, jo vetëm mendimi im, po i mendimi gjithë kolegëve të Gjykatës Supreme ka qenë se përkundër faktit se ato vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë vunë në një normë kushtetuese. Është thonë se është kel kushtetuta, ose është kel drejta pronësisë, ose kel drejta në gjykimit panshëm, ne kemi vendosur aty gati së shpërasit gjykate shkallës 4. Mbi Gjykatën Supreme, bëni ku do doni këshillin rajon, 100 vendime nuk i prish Gjykata Supreme që është të thirrur për këtë, e mos flas me Gjykata Kushtetuese.
Drejtuesit e Gjykatës Kushtetuese kanë bërë të ditur se në vitin 2011 janë mbajtur 142 seanca plenare dhe se janë marrë 11 akt gjykime dhe 88 akt vendime. Deputeti Bajrami, i cili është profesor i së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, konsideron se gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me të gjitha problemet e përditshme që ndodhin në vend.
Gjykata kushtetuese është një gjykatë prestigjioze që merret vetëm me çështjet e nivelit të lartë, nivelit të mbrojtjes dhe interpretimit të kushtetutës, e jo dhe me problemet e përditshme. Dhe gjykata kushtetuese nuk është institucion që plotson dhe ndryshon kushtetutën, është një institucion që vetëm merret me shpjegimin e domethënies së normës kushtetuese dhe ajo duhet fokusohet kryesisht në zbërthimin e esencës së normave kushtetuese, jo edhe në proceset e amandamentimit të plotësimit të kushtetutës.
Gjykata kushtetuese përbëhet aktualisht nga 9 gjyqtarë, 7 nga ata janë vendorë dhe 2 ndërkombëtarë, të cilët janë juristë. Bajrami thotë se gjykata kushtetuese aktualisht ka një mbikëqyrje ndërkombëtare që sipas tij kjo gjë duhet të ndryshojë. Ai thotë se vendet të cilat janë zënë nga gjyqtarët ndërkombëtar duhet sa më parë të plotësohen me gjyqtar vendor.
Në mënyrë që plotësohet ky institucion të jetë i udhëhequr nga institucionet vendore dhe kjo korrespondon edhe me projektin e pavarësisë mbikëqyrur përkasisht përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur.
Gjykata kushtetuese është luar në janar të vitit 2009 me autoritetin e saj për shqyrtimin e legislacionit dhe kërkesave individuale për shkeljen e të drejtave, gjykata është kontrolli më i lartë mbi pushtetin legislativ dhe ekzekutiv në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbesim edhe më tej në Kosovë. Gjatë vitit 2011, privatizimi i postë telekomit të Kosovës ka qenë një ndër çështjet më të diskutuara, si nga zyrtarët qeveritarë, ekspertët ekonomisë, ashtu si edhe nga shoqëria civile. Privatizimi i kësaj kompanie dështoi në kohën kur autoritetet pritnin të shpallnin kompaninë fituese. Por a ka humbur apo fituar Kosova nga mos privatizimi i kompanisë në fjalë? Ndjekim në këtë temë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Reagime pro dhe kundër privatizimit fillimisht ishin ngritur në 2010 në kuvendin e Kosovës me rastin e miratimit të strategjisë për privatizim në ndërmarrjes në fjalë, pasi pozita votoi pro shitjes, ndërsa opozita kundër. Madje ka qenë pikrisht ky zhvillim i cili thuhet publikisht se ka shtyr lidhjen demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës në vitin 2010, duke dërguar kështu vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por edhe pas formimit të qeverisë re, problemet nga PTK-ja nuk u larguan. Pasi në muajin mars të 2011, sa fati fundit ligjor për të miratuar ligjin për buxhetin e Kosovës, bashkë me të u miratua dhe privatizimi kësaj kompanie, vendim ky që nxiti reagimin nga opozita, shoqëria civile, por edhe nga vetë sindikata punëtorëve të PTK-s. Por pavarësisht reagimeve të tyre, e rëndësishme ishte që të privatizohet kjo kompani për shkak siç thuaj mungesës së mjeteve buxhetore. Pasi kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore premtoi rritje pagash për shërbyesit civil deri në 50%. Karshi vritjeve të shumta, përgatitjet për procesin e privatizimit të PTK-s nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e vazhdonin gjithmonë sipas planifikimeve të tyre. Në garë për blerjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit kanë qenë kompaninë nga Kroacia, Austria, Shqipëria, Egjipti dhe Jemeni. Por në muajin qershor, autoritetet kanë eliminuar nga gara 3 kompani duke mbetur në garë vetëm telekomi kroatë dhe ai austriak. por në muajin tetor, kur qeveria priste kualifikimin e kompanisë fituese, largohet nga konkurimi Telekomi Kroat, që ka rezultoi me dështimin e privatizimit të PTK-s, ku edhe Komiteti për Privatizim e mbylli këtë proces të pasuksesshëm duke pritur që të hapet i riu. Arsim Bruçaj, menaxheri i njësisë për implementimin e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se mirë do të ishte sikur të përfundonte projekti gjatë 2011-s.
Sigurisht, kur është fillu një projekt, është mirë me u përfundu. Projektet e mëdhaja ka shumë variabla të cilat nuk kanë qenë në dorën e qeverisë dhe as Komisionit Qeveritar Privatizimit.
Edhe shoqëria civili ka kritikuar shpesh këtë proces. Avni Zogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu vazhdimisht ka shprehur dyshime rreth keqpërdorimeve gjatë përgatitjes së procesit. Ai thotë se procesi vazhdimisht është zhvilluar jashtë kërkesave ligjore. Madje ky proces sipas tij ka qenë konflikt i hapur interesi, pasi siç thot ai, haptas është vërejtur se kompania potenciale për blerjen e aksioneve të PTK-s ka qenë Telekom Austria.
Edhe investuesit më serioz potencial nuk kanë marrë madje fare pjesë në tender për shkak se e kanë parë se procesi është duke u kurdisur në mënyrë të njëanshme.
Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike në aspektin ekonomik e vlerësojnë fitore për Kosovën dështimin e privatizimit të PTK-s ndonse siç thon aksidentalisht. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin e Reinvest, konsideron se procesi përgatitjes ka qenë i ngushtëm, që ka rezultoi edhe me dështimin e saj.
Dhe në një situatë tillë nuk ka qenë as pak e besueshme se procesi do të ketë vështirësi, vështirësitë u ponë në fund vetë, meqense kishim planifikuar jo gjithçka mirë. Përveç kësaj, disa afera interesante me tendencë korrupsive brenda postës filluan të bëjnë vlerësimin e vetë vlerës së asetit.
Sidoqoftë jetë, punëtorët e postës dhe Telekomit të Kosovës kanë qenë më të gëzuarit nga dështimi i privatizimit të kompanisë. Sindikata nuk është pajtuar asnjëherë me privatizimin e kompanisë në fjalë dhe në shenjë kundërshtimit disa herë gjatë 2011-s kanë organizuar protesta. Milazim Alshiqi, udhëheqësi i kësaj sindikate, thotë se autoritetet kompetente nuk janë treguar transparente në procesin e privatizimit të aksioneve të kësaj ndërmarrje.
Kënë nështë jam shumë i shansin që Kosova të i pahun miliona nga shita e PTK-s, dhe më nështë një dhëtem shumë real që kanë duhet.
Sidoqoftë, autoritetet thonë se përgatitjet për procesin e ri të privatizimit tashme kanë filluar. Arsim Bruçaj tregon se Komiteti Qeveritar i Privatizimit ka vendosur përndarjen e njësisë së biznesit të postës dhe në fund të nëntorit është bërë thirrje publike për parakualifikim për këshilltarët e transaksionit. Planifikimet, sipas Bruçajt, janë që gjatë vitit 2012 të përfundoi projekti në tërësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë optimist se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet në mesin e vitit 2012, edhe pse Kuvendi i Kosovës i ka thënë jo kërkesës së Ministrit Agani për t'i ndarë 10 milion euro më shumë për financimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe ligjit për shëndetësi. Kronika Ariana Kacapollit, Sjellolsi.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe zhdorzuar në qeverinë e Kosovës, por deri tani ky ligj asnjëherë nuk është jetësuar. Me marrjen e mandatit të Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani me 23 shkurt të vitit 2011, si punë prioritare e ka ranguar ligjin për sigurime shëndetësore, si dhe ligjin për shëndetësi. Por Kuvendi i Kosovës në seancën e datës 19 dhjetor i ka thënë jo kërkesës së Ministrit të Shëndetësisë për t'i ndarë 10 milion euro më shumë nga buxheti i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë për financimin e dy ligjeve të reja. E zoti Agani e ka një shpjegim për këtë.
Nuk ka mund të jenë të parapame, sepse ligjet nuk janë të miratume. Pra pa u miratuar ligjet në Kuvendin e Kosovës, ato ligje nuk mund të jenë obligative për qeverinë, një që të parashihen kosto specifike për zbatimin e tyre.
Por derisa ministri i shëndetësisë është shumë optimist se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet shumë shpejt, drejtues të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sindikalistët e shëndetësisë thonë se ky ligj do të mbetet vetëm një përshkrim i dëshirave nga pamundësia për të funksionalizuar pikrisht në munges fondesh. Drejtuesi sindikatës së shëndetësisë Blerin Syla, njëherit antar i grupit punues për këto dy ligje, thot se është skeptik se këto ligje do të jetësohen.
Unë vjen duke po realisht buxhetin e shëndetësisë, që është mbi 1 milion, unë jam shumë skeptik se edhe këtë vit mund të arrihet një gjë e tillë.
Por megjithatë, ministri Agani po thonë se pasi që është marrë miratimi përfundimtar edhe nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, si ai i Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ai po thonë se edhe qeveria e Kosovës së shpejti do të jetësojë këto ligje.
Mendoj se përkraja ka qenë prezente që nga fillimi, do thotë konceptet themelore reformuese kanë qenë të mbështetura nga qeveria e Kosovës, edhe Ministria e Financave në çdo moment e ka shprehur gatishmërinë që të mbështet procesin reformues dhe unë pres që kjo mbështetje të vazhdojë dhe më tutje.
Ka pasur disa reagime dhe zëra nga opozita, por edhe nga shoqëria civile gjatë dëgjimeve publike që janë bërë në vazhdimsi deri në draftimin e ligjeve për sigurime shëndetësore dhe ati për shëndetësi. E ministri Agani pohon se gjatë dëgjimeve publike janë marrë parasysh shumë sugjerime ku edhe janë futur brenda ligjit. Ndërkaq drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bejet Shala, një herët antar i grupit punues për këto dy draft ligje, pohon se këto ligje janë shumë të nevojshme për qytetarët e Kosovës, por zoti Shala shprehet skeptik se në vitin 2012 do të mund të jetësohen.
Ne kemi qenë asaj skeptik, po tash jemi skeptik që këtë ligj mund të jetë implementuar pikërisht për shkak të mungesës së fondeve, nga se kërkon mjaft të fondeve.
Zoti Shala shton se rreth 98% e popullatës në Kosovë janë pa sigurime shëndetësore, ndërsa edhe ai 2% i tyre sa kanë mbulesë shëndetësore, shërbimet nuk i kanë në nivel të duhur. Ndërkaq ministri Agani pohon se këto ligje parashojnë themelimin e institucioneve të reja shëndetësore, si Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, Fondi Publik i Sigurimeve Shëndetësore, Shërbimi Kombëtar i Shëndetësisë, si dhe Odat e Profesionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë tani në Maqedoni. Ekspertët dhe partitë politike në opozitë vlerësojnë se në vitin 2012 do të thellohet kriza ekonomike dhe varfëria në Maqedoni. Sipas tyre, kjo do të ndodhë me që politika aktuale e qeverisë nuk ka krijuar parakushte për të ndryshuar gjendjen e rënd ekonomike. Por qeveria pret uljen e papunësisë përmes investimeve kapitale. Zërjeta Hajro Jahjaka ka përgatitur temën në vijim.
Maqedonia nuk mund të pres shumë në planin ekonomik, nga se ka tendencë që kriza ekonomike të thellohet edhe më shumë, thekson Abdulmenav Bexheti, ekspert i ekonomisë, sipas të cilit vendimtarë do të jenë 3 muajt e parë të fillim vitit.
Pa në asnjë mënyrë nuk kemi parakushte dhe potencial për rritje ekonomike 4.5%, sigurisht që kjo rritje nuk mund të jetë më shumë se 2.5% në këto kondita.
Nga ana tjetër, Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore sugjeron që ta anashkalohen inatet politike në funksion të shpërndarjes proporcionale të buxhetit në të gjitha pjesët e vendit.
Fillimisht faktorët politik shqiptar të jenë të mobilizuar rreth një çështje të caktuar dhe të lihet më politika e tradhtarit dhe patriotit. Kjo vlen për të dy subjektet, të dy bloqet partijake, edhe shqiptarët dhe maqedonët.
Vlerëson Menderes Kuçi, duke theksuar se përfundimisht në krijimin e politikave shtetërore duhet të inkorporohen dhe kërkesat e biznesmenëve të vendit, në mungesë të investitorëve të huaj. Edhe partitë politike në opozitë shprehen skeptik se i përket përmirësimit të klimës në planin ekonomik në Maqedoni.
Unë mendoj se viti 2012 do të jetë një vit i krizës, duke marrë përbazë edhe erën e krizës së eurozonës.
Vlerëson Iza Zeqiri nga Rilindja Demokratike Kombëtare, edhe Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se përderisa qeveria është e fokusuar në investimet jo kapitale si projekti Shkubi 2014, qarkullimi i mjeteve financiare mbetet i bllokuar.
2012 godina që vjen shumë teshka godina.
2012 do të jetë një vit shumë i vështirë në planin ekonomik, do të jetë i vështirë për shkak se firmat nuk arrin të likuidojnë pagesat dhe gjithnjë më shumë hyjnë borx për shkak të mos pagesave që ka shteti ndaj tyre, thekson Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por ministri i financave Zoran Stavrevski shprehet shumë optimist duke u thirrur në të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Su buxhetet tonë ashtu mujmë da go napravime da
atë që ne si qeveri mund ta bëjmë dhe do ta bëjmë përmes mjeteve të buxhetit shtetëror është të mbështesim investimet kapitale si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Gjithashtu do të ndihmojmë biznesin e mesëm dhe atë të vogël me 100 milion euro të tjera që të ulet papunësia dhe sa të jetë mundur më pak të ndihen pasojat e krizës ekonomike që ka kapluar eurozonën, vlerëson ministri Stavrevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Çdo kush bën gabime, por shumë nga ne i vuajmë ato personalisht, por nuk është kështu për ata që janë në syrin e publikut, gabimet e të cilëve bëhen menjëherë tituj botror. Në kronikën në vazhdim sillim disa nga gafet politike që karakterizuan vitin 2011. Korrespondentja e Radios Evropa Elir Hedermaher ka bërë përmbledhjen. Në samitin e G20-s, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe presidenti Barack Obama po flisnin prapadyrve të mbyllura, ndërsa prisnin fillimin e konferencës për media. Asnjëri nuk e vëreti se mikrofonat në paltot e tyre ishin ndezur. Dhjetra gazetarë po dëgjonin përmes dëgjuesve të paktën 3 minuta të bisedës së dy presidenteve në lidhje me raportet e vështira me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Sarkozy i tha Obamës: "Nuk e duroj dot, është gënjeshtar." Obama ja ktheu: "Të është mërzitur, po unë që duhet të merrem me të çdo ditë?" Komentat fillimisht nuk u raportuan nga gazetarët pasi që ishte bisedë private, por kur një faqe interneti i botoi ato, një gazetari Reutersit i konfirmoi dhe storia mori dhenë. Asnjë nga të tre liderët nuk ka komentuar. Më 60 orë, disa orë pas aksionit të policisë ndaj një proteste tjetër në rrugë në lidhje me zgjedhjet e kontestuara parlamentare, dikush e ripostoi një mesazh në Twitter në të cilin shkruante: "Sot u bë qartë se personi që shkrua në blogun e tyre Partia e Hajnave është Delja Budallaqe për të shtuar edhe të shara tjera." Autori i postimit ishte një deputet i Dumas i quajtur Konstantin Rikov. Autori i ripostimit në mbrëmjen e vonshme ishte presidenti rus Dimitri Medvedev. Rusët që pan postimet e Medvedevit e dinin se aludimi në Delën kishte të bënte me blogerin e opozitës Aleksej Navalnin, i cili në atë kohë qëndronte në burg për shkak të rolit të tij në protesta. Zyra e shtypit e Kremlinit pranoi se ishte bërë postimi, por pastaj e fshiu tweetin dhe lëshoi një deklaratë. Sonte dikush gabimisht ka ripostuar një përmbajtje që duket t'jetë bërë nga llogaria e Dimitri Medvedevit. Fajtori do të dënohet, thuhej në deklaratë. Në muajin janar, presidenti i Ukrainas Viktor Yanukovych, gjuha hamtare të cilit është rusishtja, u fut në dhe lashe gjatë një fjalimi në forumin botror ekonomik në Davos. Së pari ai dështoi të shqiptoj si duhet sloganin për kampionatin evropian të futbollit Euro 2012, të cilin e bashkorganizon Ukraina me Polonin. Pastaj Janukovici i këshilloi investitorët potencial që të vizitojnë Ukrainën në pranverë, që me sa duket është koha kur gratë fillojnë të zhvishën.
Ja sigurisht zaproshuj vas, shanovni pani.
Sot ju ftoj zonja dhe zotri në Ukrainë që të shijonin pranverën ukrainase.
Cë slogan u vikni.
Ky slogan, të cilin përpiqet ta shqiptoj 3 herë, kthehuni në Ukrainë, është slogani për fushatën e Euros 2012. Për të kthyer në Ukrainë mjafton të vini dhe të shihni nisjen e lulëzimit të gështenjave në Kiev, kur koha ngrohet dhe femrat fillojnë të zhvishën. Pat thënë Janukovic. Presioni për të bërë fushat për president mund të kthehet bumerang kandidatit. Të gjitha fjalimet, duarshtrëngimet dhe fotografitë regjistrohen dhe kujtohen gjithnjë. Rick Perry, guvernatori i Teksasit dhe një prej politikanëve republikan që po konkurrojnë për të sfiduar presidentin Obama në zgjedhjet e ardhshme, po mirte pjesë në një debat kombëtar televiziv. Ai mbajti një fjalim të thatë se si president ai do ta zvoglonte administratën dhe pastaj harroi se çka dëshiroi të thoshte.
It's three agencies of government when I get there that are gone.
Dhe do t'ju them, janë tri agjenci qeveritare që kur të vi unë do të kenë shkuar. Tregtia, edukimi dhe cila është e treta, të shohim.
What's the third one there? Let's see.
Pes, okay, pra. Tregtia, edukimi dhe E qeshura e publikut e shtyu moderatorin që t'i bënte presion Perit që ta emërton të agjencin e tre që duaj mbyllur. A mundu në thua është cila është e treta?
Commerce. And let's see.
Agjencia e tre qeveritare që do ta hiqja me edukimin, me tregtin dhe të shojmë, nuk mundem.
I can't. The third, sorry.
Nuk mundem të tretën, më vjen keq, u shpre Peri. Parëmbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ndroi jetë ish presidenti i parë i Maqedonisë pavarur Kiro Gligorov. Nuk do të ketë liberalizim vizash, po përmbushur kriteret, thonë autoritetet në Kosovë. 2011 a vlerësohet të ketë qenë vit i gjykatës kushtetuese në Kosovë. Mos privatizimi PTK-s nuk dihet nëse solli fitime apo humbje. Pas 16 muajsh takohen në Jordani delegacioni i Izraelit me atë palestinez. Të nderuar dëgjues, kështu dhe kemi ardhur në fund të këtij edicioni të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.